Lõunatund Nõmme raadios.
Jõõtere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus üle 99,3 MHz, nagu me näeme, kõik ilm läheb järjest udusemaks, end kaudus on aimata figuure, mis liiguvad, mis teevad tonte ja mida, kajakad käivad endiselt prügikastide juures, nemad saavad sealt midagi, inimesed täies elujõus käivad samuti prügikastide juures, ka nemad saavad sealt midagi. Inimesed on ju heausklikud ja nad teavad, et teised veel paremini usklikud usuvad, et Eestis on väga hea elada ja Eesti on niisugune maa, kus prügikastid iialgi tühjaks ei jää. No muidugi inimesed usuvad kõik võimalik asju ja käituvad vastavalt. Luures nimetatakse seda vist pimeda vahendaja tegevuseks või umbes niimoodi. Aga on nagu on. Kui nüüd heita pilk uudiste peale, siis näeme, et konservatiivsete noorte esindus süütas eile õhtul tõrvikud ja küünlad Ukraina suursaatkonna ees Tallinnas. Et avaldada solidaarsust Kiievis Ukraina iseseisvuse eest meelt avaldavate aktivistidega. Samal ajal teostasid ka toetusmeeleavaldusi Riia ja Vilniuse Ukraina saatkondade juures Läti ja Leedu rahvuslikud noorte organisatsioonid. Kõlab väga veenvalt ja kõlab natuke imelikult, sest lõppude lõpuks on maailmas igasuguseid proteste ja lööminguid küll, aga millele avaldatakse toetust, mille puhul saadetakse NATO pommitajad kohale ja eks neid käitumisvorme ole erinevaid. Rõhutatakse pressiteates selle sama konservatiivsete noorte esinduse esindaja läbi, et erinevalt esmaspäeval samas meelt avaldanud IRL-i ehk Isama ja Respublika Liidu noortekogus taunivad konservatiivsed noored katseid rakendada Ukraina meeleavaldusi Euroopa Liidu propaganda vankri ette. Nagu me aru saame, Isama ja Respublika Liidu noorte arvates on Ukraina koht Euroopa Liidus, sest siis läheb meid siin põhja korraga rohkem ja võibolla Ukraina arvel saab veel natuke aega pinnalgi ulpida. Mait Kraun, konservatiivsete noorte esimees, ütles, me toetame Ukraina protestijaid, see on nagu kõige tähtsam osa. Me toetame eelkõige nende vabadust ja õigust jääda iseseisvaks sõltumatuks riigiks, no umbes nagu Eesti sai ju iseseisvust juurde, kui Euroopa Liitu astuseks ole. Õigust olla vaba nii Moskva kui ka Brüsseli diktaadist, aga Brüssel meile ei dikteeri midagi, me ise poeme, no me ise saame aru, et see, mis Brüssel ütleb, see on õige ja eks me selle pärast põhiseaduse ka ära täiendasime niimoodi, et kui Brüssel ikka teeb, siis meil on maa värisemine. Õigust öelda ei nii Euroopa ühendriikidele kui ka Moskva impeeriumile. Noh, kuna Euroopa ühendriiki nagu olemas ei ole, siis sellele võib ei öelda, sellele võib minu pärast kraesse kusta, nagu feemeni aktivistid näitasid siin Ukraina presidendi pildiga. Moskva, no kas see Moskva nüüd isiklikult impeerium on juriidiliselt korrektselt öeldud? Muide, vaatame nüüd seda rahva. Teile algatasid Euroopa rahvapartei fraktsiooni ettepanekud. Võtta olukord Ukrainas Euroopa parlamendi järgmise nädala plenaaristungi päevakorda ja võtta vastu Ukraina kohane resolutsioon. Kes on seotud Euroopa rahvaparteiga? Algatajate hulka kuulub loomulikult Eesti saadik Tunne Kela, kes tegi Brüsselis asuva Euroopa uuringute keskuse korraldatud konverentsil ettekande Euroopa Liidu idanaabruspoliitika tulevikust. Tsitaati ka. Ukraina rahvas on langetanud oma 100 000-liste meeleavaldustega otsuse Euroopaga lõimumise kasuks. Kui Ukraina rahvas erinevalt oma praegusest valitsusest usaldab Euroopat, siis ei saa meie seda usaldust petta. Seda juttu räägib mees, kes propageeris professionaalse kunagise nõukogude propagandistina ka Euroopa Liidu eeliseid ja põllumajanduse meetmeid ja tonte ja mida siin Eestiski. Euroopa Rahvapartei kavatseb lähipäevil saata Ukrainasse oma ametliku delegatsiooni. No seega on ka täiesti loogiline, et kui Euroopa Rahvapartei ja tunne, kella midagi teeb, siis Eesti Konservatiivne Rahvaerakond teeb ka midagi. Loogiline on, et selle sama Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees saadab oma endise leivaisa tunne, kelami Euroopa Rahvapartei fraktsiooni toetuseks tõrvikutega vehkima Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna noorte ühenduse. Tead, kui nad ise, et vehivad natuke teise asja eest, aga mingu ja vehki, kui siis kelamile ja Brüsselis pilte näidata. Kelamile jah, see meeldib. Mart Helme, tuletan meeldi, oli 2005-2009 Euroopa Parlamendi saadiku tunne kelami nõunik ja pärast seda andis ilmselt, see on muidugi mu hüpotees vandenuteooria, andis kelam nõu, et vaata, Eestis on ka niimoodi ju vanasõnad ja tarkused ütlevad, et nõu ja jõuga, ole nüüd hea mees, nõu sa mulle andsid, aga mine tee nüüd üks rahvapartei või rahvaerakond, et ka jõuga mind toetada. Jah. Ametlikult Kiievi linnavalitsuse hoones asuvas revolutsioonistaabis on juba tükk aega mitu päeva kogunenud valitsuse vastased ukrainlased, kes pole rahul riigi ärapööramisega Euroopa Liidu kursilt. See on siis ametlik seisukoht ja vastavalt tormile ja tungile, vastavalt juriidiliselt korrektsetele sõnastustele aidatakse siin asjale kaasa. Muidugi peab arvestama ka, et Vene-Ukraina suhted ja et Ukraina ise on ka päris suur ja ei maksa nii äkki kõige selle mässuga ikka teist Euroopa Liitu tõmmata, on nagu on. Muide veel, Euroopa Liidu siseasjade volinik Cecilia Malmström väljendas eile tugevat kartust, et Euroopa Parlament võib maikuiste valimiste järel kalduda parem äärmusluse suunas. Tsitaati ka. Kardan väga, et need jõud muutuvad Europarlamentis väga tugevaks ja omandavad tõelise mõju. Osa neist erakondadest on eksisteerinud aastaid, osa on uuemad ja mõned on kriisiga tugevamaks muutunud. Malmström muidugi muretses ka sellepärast, et immigrandikesi vaesekesi peetakse vastuvõtukeskuses liiga kaua kinni. Tsitaati ka, inimesi ei saa seal igavesti kinni hoida. No jah, huvitav lähenemisviis, eks ole? Rõhuvenamus kõigepealt, need on parem äärmuslased ja see vasakilluke või ma ei tea, mis asi see Euroopa Liiduke seal juures on, on mis on. Ja loomulikult on vaja rohkem immigrante, sest siis läheb põhirahvus, nii nagu kelam omal ajal Nõmme sotsiaalmajas jutlustas, keppi ja koitiga Euroopasse ja kõik teed on tema ees lahti. Eesti jätkuva ja aina suureneva iseseisvuse tõestus on samuti tänastes meediaväljaannetes silmaga näha ja kes osta jõuab sellel ka näpuga katsuda ja pärast ka ahju ajada. Tartu Pagulaskeskus soovib annetuste toel laieneda, et mahutada rohkem pagulasi ja õppeklass paremini tööle saada. Peamiselt läheb ajutist majutust vaja pagulastel, kes on värskelt saanud Eesti riigilt elamisloa, aga kellel ei ole kohta, kus elada. Õigemini, kelle jaoks tundub Eesti riik nii suur, et ei teagi, kuhu kohe läheks, aga kas seal on ka pagulaskeskus, kus tuba koristatakse ja süüa antakse, vaat seda ei tea. No tänase seisuga muidugi on see pagulaskeskuse teema. Ale naljakas, aga ähvardav ikkagi. Aprillis saati on keskuses peatunud 1 varjupaiga taotleja ja 2 pagulast. järelikult tuleb tegevust laiendada ja perspektiiv on meeletu, et kumbki numbrikene saaks 3-0 otsa, et saaks suure personaali, kes osutab pagulastele pagulaseeretamise teenust ja koristab kraami ja nii edasi võibolla koguni õpetab, sest eks nad ole ka ju väga rasketest oludest olnud ja seega võivad ju kükitada, kuhu jumal juhatab. No tegelikult ei saa öelda, kuhu jumal juhatab, see ei ole võibolla viisakas, samas võibolla nende jumal oma pruuni sõrmega näitabki, et situ siia või umbes niimoodi. Pikemalt peatub Tartu keskuses pagulane Nigeerias. Tuli maikuus ja elab veel praegugi rõõmsasti seal. Endast rääkida ta ei taha. No mäletame, et telekas kunagi nägime, et need oli kõik insenerid, aga tööle hakatana mingi hinna eest ei tahtnud. Pildistada pagulane ennast ei luba. Aga noh, elukohta jumal tänatud, tema loal tohtis siiski pildistada. Eesti pagulasabi plaanib hakata korraldama üritusi, kus pagulased saavad Eesti maalastele tutvustada oma kultuuri ja õpetada eestlastele vajalikke oskusi. Olgu siis tegevuseks hennamaalingud või Aafrika tantsude töötubade korraldamine, vaat see on eestlastel just veel puudu. Ikka kui saaks Aafrika tantsude töötua huvita, mis tööd seal tehakse. Mingisugune rautamine hakkab käima või saetakse midagi või... Jah, selleks, et olla võimelisemad, majutama korraga rohkem pagulasi ja et laiendada õppeklassi tegevusi, noh, Aafrika tantsud vajavad ju laia pinda, eks ole? Kogu Eesti pagulasabi annetusi 9. detsembril rahvusvahelise inimõiguste päeva puhul peetaval heategevus vastuvõtul pagulaste toetuseks Estonia talve aias. Ja 2014. aastal kolib vastuvõtukeskus Väike Maarja lähedale Vao külla, kus praegu juba ilmselt inimesed valmistuvad selleks, punuvad pärgasid, rajavad vabaõhuplatse, kus suvel saab vehkida Aafrika rahvatantse ja on muidu õnnelikud. Eestlaste olukord muidugi on natukene hambutu, pole midagi parata, aga selle eest on eestlane olla uhke ja hää. Ja terve reformi erakond on uhke, et meil on niisugune inimressurs. No, kui nüüd vaadata seda koledamat poolt, siis võiks hambaarsti laulu ka laulda, aga tsitaati. Kõikistest hammastest pea pidevalt valutab, aga raha pole, et isegi hambakontse välja tõmmata. Niimoodi räägib Võrumaa elanik. Ja Tartu Ülikooli stomatoloogia kliiniku näo- ja lõualuukirurgia osakonna juhataja Marianne Soots teab selle eest, et paljude haiguste ägenemine võibki olla seotud tavalise igeme põletikuga, aga kuna patsientidel pole raha, siis lõualuus, see on tsitaat, võib areneda kaua ning arata enda alla kogu lõualuu. Röntgeni pildilt on siis näha, et lõualuu on osaliselt asendunud süstiga. Sellest võib deformeeruda ka nägu. Jumal tänatud, et võib deformeeruda, et seda pole veel ära keelatud ja sellegi üle võib ju uhke olla. Eesti viie kõige enam deformeerunud lõuaga riikide hulgas. Hambajuure põletikud pidavad võima põhjustada raskeid põletike südames, liigestes, ajus. Ägeneda võivad reumaatilised haigused, tekkida võivad veremürgitused. Niimoodi kirjutatakse lehes ja meil on põhjust uhke olla, sest nii rasketes tingimustes me oleme edasi uhke ja hää. Viltuse lõuaga, eestlased, kõikumatus usus, vankumatus tahtes ja haigekassal teeneg netu ine budet. Suurel osal eestlastest ei ole raha isegi nii palju, et hammast lasta välja tõmmata. Selle näide on üks 50-aastane Liidia, kes ütles, et kiskus omal hambad ise välja ja tema naaber vist maamees Tõnu ütleb , et ei taha suud lahti teha , sest hambaid on paaritu arv , kolm tükki . huvitav , mida ta sööb , ilmselt pehmemat toitu või närib keegi tema eest peeneks . räägivad jah , siin artiklis , et lagunevad hambad võivad kaasa tuua hullemat liigesepõletikku ja peavalu , järada läbi lõualuu nõnda , et seda ei saa parandada isegi luu siirdamisega mitte . Nii ilus jutt . Haigekassa maksab suu , näo ja lõualuu kirurgia eest õige vähestes raviasutustes . ilmselt on tegemist mugavusteenusega ja arstide sõnul on vajadus selliste lõikuste järel juba praegu oluliselt suurem , kui lepingumahud võimaldavad . tohtrid ütlevad , et tavaline nähtus on 25-30 aastased noored , kellel pooled hambad puuduvad . ja tsitaati , on ka neid , kes ei ole veel pensioniikka jõudnud , kuid kellel ei ole suus enam ühtegi hammast . seega siis , pensionär , hambad varna , ei olegi midagi panna . aga selle eest on meil riigieelarve tasakaalus ja sirp ilmub edasi . eestlaste headuses kirjutab ka Lääne Elu . ja see on siis nii , et inimesed , kel jäid maad Linnamäele rajatud kergliiklustee alla , andsid oma tüki riigile tasuta . järgmine lausepool näitab , mida tähendab sõna tasuta . vastutasuks vabastas vald nad 10 aastaks ülejäänud maamaksust . niimoodi võiks ju täitsa tasuta äri teha , no ilmselt tasuta on ta selles mõttes , et fantaseerige ise . täna on meil juba esimene safaar 1434 või 4. detsember 2013 ehk siis esimene TV 5774 või 4. talsegu 10226 ja Juliuse päeva number on 2456631. ja kui nüüd hästi meenutada , siis 1861. aastal keelustas Briti kuninganna Victoria püssirohurelvade ja nende toorainete ekspordi . 1872 sai Saksamaa rahaühikuks riigimark ja 1892 sündis hilisem Hispaania riigipea Francisco Franco . 1924 Eesti Eugeenika Selts Tõu Tervis võttis vastu oma juhtlaused . ma arvan , et pagulaskeskus võiks Tõu Tervise raevukalt hukka mõista , täpselt samamoodi võiks Tõu Tervise hukka mõista . no need , kellel enam hambaid ei ole ja kes ei sobi Tõu esindajateks , need ei ole ikka õiged eestlased ja neid tuleb järjest juurde . 1944 lääneliitlased pommitasid Heilbronni linna Saksamaal , 6500 surnut ja kogu ajalooline kesklinn maatasa . üks vägevamaid õhurünnakuid teises maailmasõjas . no hea on rünnata niisugust kohta , kust oluliselt vastu ei lasta . 1959 Hiina viimane keiser Henry Puji sai amnestia . ta töötas aednikuna ja oli kirjutanud hea raamatu keisrist kodanikuks . 1995 lõppes kindralmajor Aleksander Einselni ametiaeg Eesti Kaitseväe juhatajana . nüüd korraks väljamaale ka . The Guardian annab teada , et Saksamaa võimud kaaluvad politseinike varustamist uue mobiilirakendusega ehk nagu lühidalt öeldakse , mobiiliäpiga , mis võimaldab kindlaks teha natsimuusika . nii et pannakse mobiil tööle , suunatakse orkestri poole ja kui mobiil hakkab karjuma , et natsid , appi , siis vaat ma ei tea , mis , siis politseinik teab ilmselt ära joosta . aga nimi on sellel natsi Shazam , peaaegu kohe nagu Shalom , Shazam ja selle natsi Shazam vahendiga siis saab politsei kiiremini reageerida , kui kuskil mängitakse paremäärmuslikku muusikat , näiteks meeleavaldustel , raadiokanalites või ööklubides . kohe , kui raadiost hakkab tulema ainult paremast kõlarist , on selge , et see on paremäärmuslik ja siis tuleb mobiiliäppi rakendada ja see annab tulemusi, sest siis saab, ma ei tea, mida saab, sellest ei räägita, aga siis saab. Sakslaste loodud rakenduse eesmärk on teha kindlaks. Nüüd läheb juba asi nüansside peale, kas tegemist on natsi või neonatsi muusikaga. Asjatundjate sõnul on natsi muusika kuulamine sageli esimeseks astmeks, millest liigutakse edasi parem äärmusluse suunas. Saksamaal on koostatud nimekiri tuhandest muusikapalast ja laulust, mida peetakse natsistlikuks ja alajaalistele ebasobivaks. Natsi Shazam teeks nimekirjas olevad palad kui paremäärmusliku muusika kindlaks. No ja kui kindlaks on tehtud, huvita, mis siis saab edasi? No tuleb paremäärmusliku, kas siis tasakaalu mõttes tuleks seda nagu vasaku kõrvaga kuulata või kes seda teab? Igal juhul asjad on nagu Eestis ikka. Ja nüüd, minu daamid ja härrad, nii nagu igal kolmapäeval on stuudios taas Viktor Vassiljev. Ja Viktor, sulle tahan ma esitada kohe küsimuse. Esmaspäeval võtsin sõrmed ja varbad appi ja mõtlesin, vaata need plaanilised operatsioonid. Kui ikka 12 kuu peale on raha eraldatud ja 11 kuuga on tema otsa saanud ja lükatakse, üks 12 oppidest edasi tähendab järgmisel aastal tuleb ju rohkem opereerida, rohkem raha eraldada, puudu tuleb ikka, sest elektrihind, kommunaalkulud ja kasumi marginal, need tahavad ju poputamist. Minu meelest niimoodi kuhjub asi ikka päris pikalt ja muidugi see musta huumoriga pooleks, et kui tavalise plaanilise operatsiooni ehk katki läinud inimese parandamine on edasi lükatav 8 kuu võrra, siis inimene on ju 8 kuud kauem katki. Ei tööta sellise tööviljakuse, võimsuse ja loomepotentsiaaliga. Kuidas sina seda kommenteerid? Minu meelest me võiksime, kui oletada, et praegu esimene aasta on niisuguste edasilükkamistega, 6 aasta pärast olla seisus, kus ei olegi mõtet enam opereerida, sest niisugune kuhi väga katkiseid on juba ees, et...
Ei, jah, tere, head raadiokuulajad ja loodame, et teil tervise, et kenasti korras peavad vastu kuni jaanuarikuuni. Vaadake, tegelikult minu jaoks pole see mitte mingi uudis, sellepärast, et juba aastaid ongi niimoodi olnud, et detsembri vähemalt teises pooles plaanilisi lõikusi ei tehta kõigis suuremad saiglastes ja muud kui aga lükatakse edasi.
Kirurgias on jõulurahu.
Jõulurahu, jah, täiesti kõik terroristad kõrvale pandud ja... Ja see toimub just sel põhjusel, et tervishoidu majandatakse nagu majandusüksust, nagu äri ettevõtet ja ainult, et kui ettevõtte teeb seal, ma ei tea, kalmuküünlaid või kalosse või raadioaparaate, siis neid annab muidugi väga edukalt planeerida, aga inimene vaasunnik tema haigestumist planeerida alati ei õnnestu. Et üks aasta on need haigusi rohkem, teine aasta on jällegi vähem ja nii kurb kui see ka ei ole, aga iga aasta, no probleem on vähemalt 7-8 aastat vana kindlasti, kohe siia mani pole lihtsalt ajakirjanikale hambusse ka sule külge jäänud ja ikka on neid plaanilisi edasi lükatud, mis tähendab seda, et järgmisel aastal jaanuaris tehakse nii kui topelt, et tehakse nii jaanuari kui ka helmise aasta detsembri lõikused ära ja aasta 2004 detsembris oleme jälle täpselt samas seisus, et detsembri kuus plaanislõikus ei tehta, nii et ka järgmisel aastal on kirurgidel siiski 12 kuud, mitte 13, nagu see asi kippuks nagu paistma.
Asjal ei ole sisemist loogikat, ei noh, sellest saab ju iga nutrija ka juba aru, et kõige tähtsam on raha, vaat kui on raha, siis me lõikame kohe su päris ribadeks, kui vaja, ja. Sest kui haigekassa ikka maksab, aga kui hakkaks... No ma saan aru, meedikud iseenesest huvituvad ju sellest, et saaks teha oma tööd korralikult, saaks inimese ära parandada. Ja samas, noh, ega nemad ka ju ilma rahata elada ei saa. Aga riik võiks ju ka vaadata enam-vähem selle peale terve inimene. see on ju, hea küll, nimetame seda riikliku nimega, see on ju terve tööjõuressurss või kuidas seda võtta või inimväärtus või kui ta töötab pangas, siis koguni võibolla inimkapital ja tervena on tema väärtus riigi jaoks tükk maad suurem kui teistel juhtudel. Ja. Kus siis see, noh, vene keeles on hea termin, mazgavaja tšestiela on, mis selle peale mõtleks?
Ei, mazgavaja tšestiela selle peale istutaks, no sellega mõelda. Paraku, nagu ma põtsin, juhitakse tervishoidu nagu äriüksuste ja loomulik ja loogiline oleks ju, et kui poolest detsembris on inimesed, kes vajavad arstiabi, siis tuleks neile seda arstiabi anda ja tasustada see reservidest, sest asi ole mitte selles, et meedikud tahaksid seal sellest mingi lisatasu või midagi saada, aga iga operatsiooniga kaasneb poolest materiaalne kulu, on see siis elektor, on need ravimid, seal narkoosikaasid või mida iganes kõike, see tuleb ju kinni maksta ja loogiline oleks, et haigekassa oma reservidest maksaks selle kinni ja järgmise aasta peaks selle, kas no, kuskilt mujalt hoiaks kokku või mida iganes, aga see oleks juba järgmise aasta probleem, kuid praegu toimub asi nõnda viisi, et kui haigla teatab, et tal on plaanilisi lõikusi rohkem kui ole aastaks planeeritud, siis teatatakse, et te olete oma tööd planeerinud valesti, olete oma äriplaanidega metsa pannud ja üldiselt
no selle peal on üks ainuke vastus, ikka juhtub, tegijal ju juhtub
ja tegijal juhtub, no kes metsa langetab, sel juhtub ja traktoristil juhtub, no meditsiinis ei tohiks nagu sellist asju juhtuda, meditsiin peab olema valmis selleks, et näiteks puusoperatsioone on selle aastal rohkem kui eelmisel aastal.
No jääkene küll, kui seda ei teatata, aga ajakirjanduses teatatakse, et operatsioone ei tehta, lükatakse edasi, siis no, kas sellest siis teada ei saada, kui see ainult ajakirjanduses on ja avaldusega ei ole esitatud?
Mitu aastat ei saadudki, sellepärast, et nendest asjadest lihtsalt ei raporteeritudki, kuna nii haigekassa kui ministeriumi poolt oli antud haiglatele signaal, et see on teie valesti planeeritud töö, see on teie tööpraak, olge vaid, järge sellest teatage.
No tööpraak on natukene teine asi.
Natuke teine, jah.
Kui kaua harjutab pianist mingit pala? Aastaid, näpud pidevalt käivad, iga jumala päev ta mängib. Ja vaata pianisti puhul, kui ta selle ühe mingi noodi valesti mängib, see veel ei tapa. Aga kui kirurg, sellepärast, et ta ei ole praktiseerinud, ta ei ole harjutanud, ta ei ole heas vormis, teeb lõike sentimeeter sügavamalt, siis võib ju olla, et psah ja ilus ingeke ongi läinud sinna, kuhu kaas juba läks.
Kujutage ette, aga sellepärast siiski rurgid terve detsembri kuu kaarte ei saa, vaid nad ikka lõikavad sellepärast, et jut käib nendest lõikusest, mis ei mahu aasta normi sisse. Need, mis mahuvad aasta normi sisse, neid tehakse ka detsembris. See ei ole mitte päris nii, et haigla kirurgi osakond ei töötaks. See ongi siuke dokumentide värk ja sellepärast öeldaksegi näed, et paperid ei ole teil korras, et see on planeeritud jumala valesti, võtame teil preemia maha.
Seega siis ajakirjandus annab vale andmeid edasi, opid toimuvad, aga nad registreeritakse järgmisse kuusse või?
Ei, mitte päris nii, sest detsembri kuuse tehakse neid oppe jällegi, mis novembris jäid tegemata ja eks neid, kuidas aga asja ei planeeriks, kui haigekassa raha on vähem, kui meil vaja oleks, siis pidevalt on seda raha puudu ja pidevalt on vajadust tervishoiuteenuste järgi rohkem, kui seda osutatakse ja eks aasta lõpuks siis kipubki kuhjuma neid inimesi, kes ei ole vajaliku ravi terve aasta jooksul saanud ja detsembri kuust nad siis kõik ka avastatakse terve hunnikuna. Aga plaanilise lõikusi neid, mis mahtusid nagu plaani sisse, neid ikka tehakse ja loomulikult tehakse kõik plaanivälised, nii et see, kes õnnetu, kes korjatakse maanteelt kokku tükkhaaval, see ikkagi hõmmeldakse kokku ilusti kirurgi osakonnas. Nii et plaaniväliseid operatsioon tehakse, ainult plaaniliselt lükatakse edasi, aga muuseas see on ka üks neid põhjusi, miks meedikud Eestist põgenevad, sellepärast, et asi on mitte selles, et kirurg tahab oma töö eest raha saada, vaid asi on selles, et ikkagi arst, see on kutsumus, mitte ainult elukutse ja arst ei saa vaadata rahulikult pealt seda, kui inimene vajab ravi, kui inimesel on valud, kui inimene lonkab või inimene on katki, nagu sa õigest ütlesid ja ta ei saa ravi osutada. See arsti elukutsega kokku ei klapi, see on arsti jaoks sees, mida konflikt.
No perversne on juba siin seegi, et tegemist on nii-öelda tervishoiu teenusega, mille alla läheb. Minu pärast amputatsioon osutatakse sulle teenust millegi amputeerimise läbi. Siit veel pool tolli edasi ja nohuga sa osutad ise endale nina nuuskamisteenust. Tähendab ise enesest katkise inimese parandamine... No, mulle ei mahu see teenuse mõiste alla juhul muidugi, kui see katkine inimene ei tunne masohistlikku rõõmu oma luu murdudest või katki olemises.
Jah, paraku...
Ja sel juhul on tegemist ju sund teenuse osutamisega.
Ja paraku juba üle 10 aasta me töötame süsteemis, kus meil ei ole arsti ja patsienti, vaid meil on teenindaja ja klient. Et tervishoiuteenust reguleerivad mitu seadust, üks suur seadus on tervishoiuteenuse korraldamisseadus, teine, mis on tunduvalt suurem, see on võlaõigusseadus ja paraku on see meditsiinis veel tähtsam. Ja veel mitu seadust ja kümnete viisi määrusi ja mitte üheski neist ei ole sõna patsient, ainult sõna klient, nii et meil on klient ja teenindaja ja nende suhted on täpselt samasugused nagu Kingseppa töökojas.
Aga kui klient? Mingil põhjusel, noh, mingil võibolla talle koguni teadaoleval põhjusel, ei ole suhtlemisvõimeline, ei ole teadvusel. Ja teie arstid hakkate osutama talle teenust, mida ta ei ole teilt tellinud.
Ja.
Te määrite talle elustamisteeluse kaela, võibolla avate rinna korvi, lõikate koguni südantki, et see tööle hakkaks normaalselt, ma neid tehnilisi nüansse ei tea, aga ta ei ole seda tellinud. Ta võib ju teilt nõuda selle eest hoopis kompensatsiooni, mis te kuradid tegite. Ma kõik sain juba suremisega maha teha, ajate ma uuesti ellu tagasi. Vaadake ise, mis elu see siin on.
Ja õnneks võnetuseks on ka vastav regulatsioon olemas, kus patsiendi nõusolekuta tervishoiuteenuse osutamine on täpselt kirjeldatud, juriidiliselt üksi pulgi lahti võetud, advokaatidega konsulteeritud, nii et keegi ei saaks asja kohtusse anda, see kõik on seaduses täiesti olemas. Olgu see patsient just kõik kui teadvusetu, tal on olemas lähisugulased, kellelt siis võetakse vastav nõusolek, sest meil ju on praegu kord selline, et enne igat manipulatsiooni kirjutatakse alla hunnik igasuguseid pabereid ja kui tal mitte kedagi sugulasega lähedasi tõesti ei ole, no siis tehaksegi patsiendi nõusolekuta, kui on selge, et arstiabi see inimene vajab.
Vaata, kui nüüd ei ole mingi asja kohta seadust, siis tavaliselt kohaldatakse kõige lähemat analoogiat.
Nee.
Ma hästi ei kujuta ette, kui näiteks mingisugune üksus otsustab, et Margus Lepa tuleb panna vangi ja Lepa ise nagu ei taha sellest midagi kuuldagi. Kas siis küsitakse ka lähisugulastelt, et paneme tõpra kinni või otsitakse keegi, kes on mind näinud ja kes siis, kellelt saadakse nõusolek või kui ei saada, siis ikkagi pannakse kinni, sest pretsedent ju meditsiinis on.
Jah, siiski sellest asjad toimuvad mitte niivõrd pretsedendi kui paragraafi alusel ja kui pannakse keegi vangi, siis ikka vastava paragraafi alusel, kus on kirjeldatud, mille eest teda siis autasustatakse.
No, mille eest teda reanimeeritakse, kui kaua ei ole kontaktne.
Aga nagu ma võtsin, on olemas seaduslik regulatsioon selle kohta, kuidas see tehakse, kuidas see vormistatakse. Enne seda peab olema tõestatud, et patsient pooles seda sama tervishoiuteenust vajab.
On ikka teenused küll.
Ei, seda küll, aga tähendab, kui on selge, et ilma selle teenuseta patsiendi tervis oluliselt halveneb või patsient võib ära surra, eks ole, no siis seda tervishoiuteenust vajab.
No kui ta praktiliselt on kliinilises surmas, tema olukord ju enam halveneda ei saa.
Ei, saab küll, ta on kliinilises, aga praktiliselt surma saabub ka bioloogiline koos lagunemise usside ja hingerändamisega sinna, kus pole maksuametitega elektriarveid.
Siis kohe nii kaugele, et kohe
ja, usikesteni. Ja, kuni usikesteni välja, kõik on seaduses kirjas. Ja.
Päris
tervishoiuteenuste hulka muuseas kuulub ka lahanguteenus. Ma täpselt praegu hinda ei ütle, et ma viimati seda...
Ja seal ei ole üldse patsiendi nõusolekut vaja või seda kliendi.
Ei, vaid seal klient enam nõusolekut ei anna, jah. Aga annavad ikka tema lähedust annavad nõusoleku. Aga tähendab lahanguteenuse, viimati kui ma vaatsin, hind oli tal kroonides, oli 1100 krooni oli hind, nii et haigekassa hinnakirjas täiesti olemas. Ääretult vajalik teenus. Aga vajalik on ta tõepoolest sellepärast, et need, kes seal posthuumselt surgivad, nad on kõige targemad, nad leiavad üles kõik põhjused, kõik võimalikud vead, mis olid tehtud ja annavad siis juhiseid, et kuidas edasi asja paremini toimetada, et vähem inimesi sattuks sellele zinkplekkiga kaetud lauale.
Jah, vaata, kui saaks nüüd meditsiini kuidagi pidi sellest rahastamisest eraldada, nii et tohtritel oleksid tagatised olemas.
Ja.
Ma arvan, et rahva olukord paraneks kohe tunduvalt, sest eks tohtrid ole ka mõneti ju, noh, nii nagu ükskõik, kes teine inimene piisavalt laisad ja ei taha ühe ja sama asjaga pikalt tegeleda, seega teevad nad äti või muti korda, lasevad õue ja ega see nii pea tagasi ei tule, aga praegu, kui ma lugesin nüüd seda esmaspäeval vist saates, nädalavahetusel tuli ju siin arstide liidu või mis...
Arstide liidu, jah.
Jah, tuli kiri välja, et kahjuks oleme sunnitud tegema oma tööd kiirustades ja ebakvaliteetselt. Iseenesest juba ainu üksi niisuguse tunnistuse eest võiks ju, ma ei tea, võlaõigusseadus või karistusseadustik, ta ju tunnistas, et ta tegi praaki, et ta ei teinud täiuslikult.
Ja.
Võiks ju asja ette võtta.
Mõdugi ja üldse selleks, et lahendada kõik meie tervisööprobleemid, tuleks võtta vastu seadused. Lähtevalt Eesti põhiseadusest on kõik Eesti kodanikud ja seaduslikud elanikud kohustatud olema terved ja mingit tervishoidu polegi meil vaja, asi kombes.
No jah, üks vägev seadus, aga ikkagi kui tulla nüüd selle kirja juurde, selle juurde kirjutati veel ka, et arstid on veendunud, et valitsus ei saanud üldse aru, mis selle streigi mõte oli. Me oleme siin Nõmme Raadio stuudios sinuga arutanud seda ka pikalt laialt ja ma olen sügavalt veendunud, et tõepoolest need, kellele see arstide streigi signaal antud oli, nad lihtsalt teadlikult vaatavad kuhugi võsapoole ja ütlevad, et ei, seal ei ole küll ühtegi arsti. Tähendab, nad ei taha tunnistada, et isegi kui nad aru said. Aga seda ei saaks kuidagi ravida.
Väga raske on nüüd otsustada, said nad aru või ei saanud nad aru ja kui nad said, siis nad seda endale ei tunnista. Aga igal juhul arstid ja otsustajad, nad vaatavad kogu seda värki erinevatest otstest, nii nagu kaks pimedat katsuvad elevanti, üks katsub eest ja katsub tagant ja elevant on täiesti erinev. Ja nii ongi, sest arstide streigi nõudmised, neid oli vähemalt 10 tükki ja mis puhutas töötasu oli neist kõige viimane, aga esimene, mis nad nõudsid, et Eesti tervishoiusüsteem oleks üles ehitatud mitte ärilistel põhimõtetel, vaid nii nagu tervishoiusüsteem peab olema, et patsient on keskel.
Katkine tehakse terveks.
Just, et see on kõige tähtsam. Ja. Aga ei, sellest ei saadud aru sellepärast, et otsustajate poolt või valitsuse poolt vaadatakse tervishoidu kui äri sektorit tervishoiuasutust või et tervishoiuettevõtted, meil ei ole tervishoiuasutus, meil on tervishoiuettevõtted, seda vaadatakse kui äri ettevõtted, kellele on eraldatud vastavad rahalised vahendid, millele vastavalt tuleb planeerida oma tööd, et sul on 10 000 raha ühikud, selle sa saad teha 100 operatsiooni, järelikult 100 operatsiooni pead saad planeerima. Need on planeeritud operatsioonid, kus sa võtad need planeerimat üle plaanilised, neid ei tohiks olla, et võivad olla okei õnnetusjuhtumed, neid on ka sinna sisse planeeritud, aga plaanilised operatsioonid, mis on üle plaani, seda ei tohiks üheski äri ettevõttes olla. Vaat selline on otsustajate nägemus ja mitte kuidagi moodi seda muud poolta ei saa, sest nemad seda tervissüsteemi seest poolt ei näe. Ja võib ju väita, et noh, nemad võivad ju ka juhtuda operatsiooni laua peale, aga mitte üks või kaks või kolm ministrit, kellega ma olen rääkinud, on mulle kinnitanud, et nad on ääretult rahul tervissüsteemigast, on sellega kokku puutunud ja üks minister ütles, et mul on nii tore perearst, mul on nii hea perearst, ma võin talle kell kaks öösel helistada ja ta tuleb minu juurde.
No jah, ma saan aru, et kui ikka issand kutsub, siis tuleb minna, eks ole? Jaha. Kas ta nüüd see perearst tore on, aga eks ta pisut puge ja ole küll. Mina näiteks, kui helistab mingisugune minister või värk ja ma olen...
Kel kaks öösel?
Jah, siis ma sõidan kohale ja ütlen, et nii, kõigepealt teeme nüüd pisukese ümarlaua nendel teemadel, mida mina ütlen ja siis vaatame... kuidas on rahastamise ja patsiendiga. Ja. See asigi soob ju absurdi. No võtame neutraalse koju, kes meie riigis on kõige dekoratiivsem figuur, presidendi. Kujutame endale ette, et president tahab endast paraadportreed. Ja samal ajal allub see portree tegemine meie rahandusministeeriumile ja rahastamine on kehv, nii et ilusat portreed selle raha eest ta ei saa. Aga midagi ta ikkagi saab. Kas sa pead seda nüüd normaalseks, kui, noh, ütleme, Mona Lisa asemel maalitakse mingi märter Liisa ilma hammasteta, sest seda ei rahastatud paras ja kui üks silm on kinni tursunud või noh, läks värvi plärakas peale, sest selle silma joonistamiseks raha ei olnud. Kas arvad, presidendile meeldib siuke pull? Ei meeldi, aga ikkagi fakt tuleb ju sellest. Seega, noh, me oleme sellest ka tegelikult rääkinud, mida peaks tegema, aga kas äkki ei peaks meedikud asetama valitsuse liikmed olukorda, kus haigekassa ei maksa lihtsalt nende selja sügamisi ja pisiravitsemisi välismaal kinni, aga siin ei ole enam arste.
Ei, jah, aga iga tähes meie lugupeetud president tuli sellest olukorrast väga elegantselt välja ja laskis oma naisel arsti paperit kätte saada. Nii.
No, heakene küll, oma pereliikmetega on niimoodi, et ma võin ju eeldada, aga ma ei saa talt nõuda kvaliteetset teenus. Selleks ja. On vaja ikka võlaõiguslik suhet, mitte et noh, ühes küljest kohtusse ütled, et jah, diplomeeritud meedik kõik vaatas ja pani vale diagnoosi teises küljest, mis sa oma eides kutsusid siia kutsunud arst.
Jah, mõdugi. Minu meelest noh, valitsuse liikmed võid kõik arsti abist ilma jätta, aga see ei päästa meie tervisesüsteemi, sest neid on, oota palju neid on, 15 inimest, eks ole, aga elanike on ju 1,300,000 inimest, kellest enamik
ja näe, 15 vajab abi. Trumpib ja tallab nende ülejäänude peal nii nagu ise tahab.
Jah, trambib ja tallab, aga tegelikult need, kes praegu on valitsusega, nemad suurt süüdi ka ei ole, sest nendele pärandati see süsteem kõik algas tervisureformist aastal 1999. Juba siis pandi paika, et Eestis peab olema tervisuja äriline mudel, ehk siis samasugune nagu Ameerika Ühendriikides, aga rahastatav nii nagu Euroopas ja samas ulatuses nagu Ida-Euroopas ehk Eestis ja niimoodi loodeti, et see värk tööle hakkab ja meile kinnitatud kogu aeg, et Eesti edulugu on silma paistev ja kogu maailm lööb kahte kätt kokku, imestab, kui hästi meil läheb, aga millegi pärast elanikus seda ei tunne. Aga elanik seda millegi pärast enda peal mitte kuidagi ei tunne.
Jaakene küll, kas tõepoolest valitsus on ainult selleks, et jätkata eelmiste valitsuste nürimeelset kurssi, nagu sa ütlesid väga ilusti, et meile pärandaiti, mis meie saame teha, kustutage selle teise tähe peal kaks täppi maha, parandage see süsteem.
Jah, aga praegu elu näitab igal juhul, et ei parandata, parandamise sildi all täpselt sama lollust muudko, aga tiritakse edasi. Venitaks nii kaua, kuni ta läheb keskelt pooleks plaksub lõhki.
No millise ministeriumi poole peab siis vaatama? Rahandusministeriumi või sotsiaalministeriumi või ma ei tea, kaunite kunstide
Ei, vaadata tuleb otse peaministri poole, sellepärast, et kõigepealt tervishoidu ilma rahata ülal ei pea. See raha, millega töötab tervissüsteem, tuleb ainult meie maksudest. Maksud tulevad nende inimeste taskust, kes teevad palgatööd. Ja nii kaua, kuni ei ole tööd ja selle eest korraliku palka, ei tule ka maksusid ja raha korraliku tervishoidu ülal pidamiseks Eestis lihtsalt ei olegi. Ja sellepärast töötab meil see, mida välismaalased nimetavad short version, ehk lühiversioon tervishoiusüsteemis. See ongi meie tervishoiusüsteem, mis tähendabki, et aasta lõpus operatsioone ei tehta.
Arstide palk tuleb töötegijate, töötajate, mitte teenistujate, vaid töötajate makstud maksudest.
Ja.
Ometigi maksavad arsti tulumaksu, muide, kus kohas tekib arstile tulu, mille pealt riik võiks maksu nõuda, kui tegemist on veel kõigele lisaks minusugust, no mitte päris minusugust, aga ütleme, tootval tööl olevate inimeste makstud maksudega. Arstid võiks ju vabastada näiteks tulumaksusti, anda neile sotsiaalsed tagatised. No ma ei taha öelda, et me peaksime looma siin Egiptuse aegse preestrite kasti, kuigi mu meelest sarnasus on ilmne. Mitu protsenti Eesti elanikest on üldse arstid? Ja tehniliselt peaks arvestama, et see kategooria inimesi on siiski võrreldav preestritega alates inimese sünnist. Ikkagi meedik võtab ju vastsündinu vastu, kuigi võivad võtta ka šamaanid, posijad ja noh, mingisugune karjanaine juhul, kui jäda on käes, aga põhimõtteliselt teab, aga tehniliselt peaks olema ju meedikute pärusma ja seega on meedikud riigi toimimise lahutamatu faktor.
Ja sellepärast nad võtavad selle sünni vastu, eks ole, nad, kui on vaja,
no, siis ravivad selle lahangu. Nad lahangu, eks ole, ja see ei tohi olla ka teenus, mis otsast peab olema selleks, et järgmised oleksid ära tuntavad, kui neid on samasugune viga nagu
ja,
selle,
keda lahati. Ja otsast kuni lõpuni ja saadavad nad inimeste ja eks nad ole jah mingil määral suuke preestrite moodi.
No igal juhul rahandusministeerium ei saa otsustada, kas tegemist on hea või halva arstiga.
Rahandusministeerium seda ei otsustage. Aga ei maksa nüüd tervisesüsteemis arsti üle tähtsustada, sest tegelikult praeguses tervisesüsteemis arsti olegi mitte kõige tähtsam lüli. Seal on tähtis lüli teenuse osutaja ja klient teenuse osutaja on siiski mitte arst, vaid on ettevõtte, kes osutab teenust. Ehk see samunegi haige maja.
Laseme arstid sealt ära minna, vaatame, mida see maja teeb. Mitte midagi.
Ja, aga kui vaadata seda kui äri üksust, eks ole, palgata võõrtöö jõu, hiilased ja küll nad selle niks naks ära teevad. Aga asi on siin mitte arsti palgast makstavatest maksudest, vaid asi on selles, et see äri ettevõtte, ehk Põhja-Eesti regionaal haigla, see maksab ju käibemaksu kõige pealt, mis ta sisse ostab. Ta ostab sisse sooja, elektrit, vett, igasugust muid teenuseid, kõik see läheb käibemaksu alla, kui ta ehitab
see midagi,
see läheb käibemaksu alla. Ja lähebki, loomulikult. Ja nii ongi, et haige kassa eraldab meie maksuraha haiglale, tähendab tervishoiu ettevõttele ja tervishoiu ettevõtte, iga liigutus, mis ta sellega raha teeb, ta maksab jällegi riigile maksusid,
pool sest ta on äri ettevõtte. Riigile tagasi.
Tuleb arvutada, eks ole, palkade pealt tuleb kuskil 62% või 63% tagasi, aga kõige teenuste eest, mis ta ostab, tuleb 21%, käibemaks tuleb tagasi.
Käibemaks ka, jah. Ja, no, arvestame veel kütuse aktsiisid.
Oi, aktsiisid, loomulikult,
jah. Muide, kas meditsiiniline piiritus, see on ka ikka
aktsiisivaba.
See on
aktsiisivaba, nii et oi, ta ei maksa üldse tühjage. Aga pean siin kurvastama, meditsiinis kasutatakse ääretult vähe piiritust. Tänapäeval on igasugused muud desinfitseerimisvedelikud, mis on tõhusamad kui piiritus, aga ei tekita mitte mingisuguseid emotsioone, kui need üritada sisse juua, ja need juua ei saagi, nad on mürgised.
No jah, muidugi ega tomati mahla peale igasugust asja ka, Vladimir tarvis ei ole mõte.
Ta võib ju vahutada, aga mitte midagi ei tekita.
Me oleme ideaalis kaugel, kas või juba sellepärast, et vaata, head nauditakse, halba seletatakse või selgitatakse, kuidas ilusam öelda oleks, on prantsuse vanasõna. Me märkame, et meditsiinis on midagi paigast ära. Me võime rääkida selle ilusaks ja heaks. Me võime kirjeldada, et võita rahva usaldust tohtreid kui tõeliselt applaid mõrtsukaid, kes tahavad rohkem raha ja ravivad aina kehvemini, selleks, et pesta puhtaks meie riigi juhtkonda, kes siis seda väidab.
Ja.
Aga süsteem on põhjalikult paigast ära. Tuleme nüüd tagasi selle kirja juurde, mis nädalavahetuse vaiku ajakirjandusse ka tuli, et esmaspäevaks juba unustatud oleks. Oled sa sellega lähemalt kursis?
Ja,
kas on midagi uut plaanis teha? Kuidagi pidi kellelegi koputada? No ma ei ütle südametunnistuse, seda neil ei ole, aga noh, lagi pähe või otsa ette või?
Kindlasti kohe mitte. Kindlasti kohe mitte ja... Siis, kui tervisreform algas 13 aastat tagasi, siis ma rääksin ja kirjutasin sellest päris palju, aga paraku see oli hüüd ja hääl ministeriumi koridorides. Ja tollal veel oleks andnud midagi teha, sest üldiselt meie tervisesüsteem oleks pidanud olema riiklikult rahastatav munitsipaaleelarvetest, riigihaiglad riigieelarvetest. Haigekassa oleks rahastanud puhtal tänud tervisesüsteem, antud juhul ta haigekassa rahastab ka hoonete ülalpidamist, kojamehetööd ja transportikulusid ja mida iganes kõike. Ja kui tollal oleks seda tervishoidu natuke teistmoodi kirjeldatud, teistmoodi arendatud, teistmoodi rahastatud, siis oleks teistmoodi arenenud ja oleks ta umbes samasugune nagu on Soomes ja Rootsis, kus on tervisekeskused, mis on vastavalt munitsipaali poolt rahastatud ja töötavad väga ilusti. Täpselt ja nõukogude süsteemi tagasi nii enetu kui see ka ei kõlaks, aga siiski ka haigekassal oleks olnud seal oluline roll meie maksurahast, oleks ta rahastanud ainult puhtalt tervishoiu teenuste, tähendab operatsiooni või seal mingid muud manipulatsiooni, mitte nii, nagu ta rahastab ka hoonet ülalpidamist praegu. Aga kui nüüd juba hetkel hakata midagi ümber keevitama, siis see näeks välja umbes samamoodi, et kui see kiir rong, mis tormab meil täiesti vales suunas sinna, kus rööpad ükskord lõppevad. Kui me praegu tõmbame hädapidurit, siis ta sunnik jääb keset kõrbe seisma. Nii et kõigepealt tuleb ehitada uued rööpad, aga enne tuleb planeerida, kus suunas need lähevad ja alles pärast seda saab rongi ümber keerama hakata.
Nüüd niisugune küsimus. Vaata, ega sellest, mis moodi haigla majandamine käib, lihtsurelik suurt midagi tõenäoliselt ei tea. Paremal juhul vanemad mehed teavad seda, et algeliste arvutimängude hulgas oli ka üks haiglanimeline mäng ja kui ma eksi, Harri Raudvere ütles, et need, kes ei ole suutelised seda mängu mängima viimase tasandi peale, ei tohi üldse haigla juhtimisega tegemist teha. Millest tal võib olla õigus, aga ma ütlen, et ma ei tea, ma ei ole seda mängu mänginud, ma ei tea haigla toimimist. Kas haigla sees on ka väiksemaid majandusüksusi? Noh, näiteks ütleme, et haigla on nagu aktsiaselts haigla, aga narkoosi saab osa ühingult narkoos. Skalpelle teritab osa ühing väle käi ja kõik peavad saama veel mõõdukalt kasumit.
Mitte päris nii ei ole. Ikkagi haigla on kas aktsia selts või...
Teenuseid.
See näeb veel niimoodi. Haigla on kas aktsia selts või sihtasutus, kelle on juhatus, kus on nõukogu ja üldiselt juhtorganitest on tasapisi arsti haridusega inimesi välja roogitud, siiski vähemalt üks meditsiini haridusega inimene praegu enamikus haiglates juhtkonnas on, aga mitte otsustava häälega, aga mis puudutab ja siis see juhtorganid juhivadki seda nii nagu aktsia seltsi juhitakse, nagu äri ettevõtte tikka, aga mis puudutab nüüd skalpelle, ravimeid, raudvoodeid ja mida iganes, on neid kõike ostetakse sisse riigi hanke alusel, absoluutselt kõike riigi hanke alusel, ostetakse sisse erafirmadelt, kes pakuvad vastavad teenuste, nii et äri ettevõtted, haiglatest äri ettevõtted ümber on veel terve hunnik teinud teisi äriettevõtteid, kes osutavad nendele teenust.
Ja teenivad mõnusesti kasumid. See on ja, siis umbes nii, nagu
kasum pole piiratud.
Laevade peal on, et luuakse tütarfirma, kes ja. Ostab näiteks leiba hinnaga 20 ja. Senti päts ja. Ja müüb laeva peale siis ja. 2 eurot päts, mis ja. Siis läheb inimesele kinni.
Ja stividori teenust müüakse. Ja üldselt laevadega on olemas väga huvitav äriline skeem, et kui mõni laev satub kuskil välissadamas no, pahas olukord, et no, mootor jookseb kokku või veel midagi, ta seisab seal, ootab, kas remonditakse või remondita, kohe on see nagu puugid kallal, kohalikud firmad, kes pakuvad elektrit, vett, süüa, mida iganes ja kuna no, kaptenil raha selleks ei ole, absoluutselt kõik kantakse võlgu, tuuakse kohal ikka head ja paremat ja kaptenil kastide viisi väga head konjakit. Ja seda teaks 2-3-4 kuud täpselt nii kaua, kuni esitatakse arve, mis on kuskil umbes võrreldav selle laeva hinnaga. Ja siis on lihtsam see laev jätta sinna, meeskond panna lennukisse, tulevad koju tagasi.
Ja, see muidugi avardab ettekujutust haigla tegutsemisest, aga noh, näiteks haigla pesumaja, see allub haiglale või on ta eraldi äri ettevõtte või ole. Haigla köök, kus kohast tuleb toit haiglasse?
Ei ole, tähendab, võib-olla mõnel väiksemal haiglal veel on mingisugune pesumaja ja siis see on nagu haigla enda struktuur osa samamoodi nagu katlamaja, aga ei, suurematele haiglatele pestakse pesu tsentraalselt, on olemas firma, kes tähendab, rendib neile pesu. Haiglal endal pesu ei ole mitte mingisugust kii.
Ometigi oli see, just see punkt, millega toodi üks haigla oma mõnaseisust välja, et osutati pesu pesemise ja toidu valmistamise teenust ja suur osa palateid löödi ka vooditest tühjaks. Ma ei hakka palju nimeliselt siin välja tooma. Tähendab, nüüd on seda tüüpi lüps lõppenud ja ostetakse teenuseid sisse, ja. Et kiirendada raha ringlust, et riik ja. Saaks käibemaksu ja nii edasi.
Ja just ja riik saabki käibemaksu selle haigla pealt, mis on ettevõtte, siis saab teiselt ettevõttelt, kes rendib haiglale pesu ja pole välistatud, et see ettevõtte ta võib olla seda pesu või riigi kolmandal hankija juures. Nii et kõik teenivad selle pealt ja ongi niimoodi, et kui tuleb haiglasse, mitte patsient, klient, kui tuleb klient haiglasse, no siis see õnnetu klient, eks ole haige nagu ta on, ta maksabki kinni võib-olla 10 erineva väga suure firma tulud.
Aga kas kuidagi nii ei saaks teha, et näiteks Nõmme raadiolt peab iga üks, kes haiglasse viiakse, ostma litsentsi lamamiseks?
Ja miks ka mitte, et põhimõtteliselt
mingi paar eurot päevas, mitte rohkem.
See, sinna me uurimegi, aga tähendab sinna me tüürimegi väikst viisi, aga siis peab, ma ei tea, kas sellest mingit tulu tõuseb Nõmme raadiole, sest siis tuleb välja kuulutada riigi hange, eks ole, siis tahavad kõik kaasaratud ERR osutada vastavad teenust.
Jah, karta on, nad löövad üle, neil on rohkem tuttavaid, ma siin üksinda ei jõua nii palju lobistadagi.
Nad osutavad teenust kallimalt ja see ongi asja mõte.
Aga loomulikult see riik ju peabki eelistama seda, kes on kallim, sest seal tuleb rohkem käibemaksu.
Aga nii kõik need riigihanked toimivadki, et riigi kuskil kuulutatakse välja riigihange, sinna tormavad kokku nii asjalikud firmad kui ka spekulandid, kes löövad hinna madalale alla, saavad selle riigihanke kätte ja pärast keevitavad sinna juurde lisalepinguid ja viskavad selle kõik asja teha sellele, kes hoopiski riigihanke kaotas, kuigi oli korralik firma, kus vastuvad spetsialistid
oskavad teha. Ja ehituses me oleme seda näinud ja varasemal ajal tihti
peale. Ja ka tervishoid on samasugune äri praegu nagu ehitus, et ka suurt vahet ei ole, sest nii nagu ehituses luuakse mingi firma, mis ehitab objekti valmis ja siis see firma sureb ära koos kasumiga. Ja tervishoid täpselt samamoodi, et panustatakse see raha klienti ja lõpuks sureb klient ära, eks ole, ja ta ei räägi, mis talle teeb. Mida ei tehtud, aga raha on kliendi kaudu liikunud juba kolmandale, neljandale, viiendale eraettevõttele.
Jah, tundub, et meie tervishoid, jah, see käib kuidagi, kui viisakalt öelda, per rektum või ei, kas see ja saab asja üldse?
Sellisest tervistööst asja ei saa ja ega ei saagi saada. Sest
sinu soovitus oleks siis, et minge mujale, surge seal rahus ja
ei. Ei, minu soovitus on see, et kõigepealt, kui me tahame ülal pidada niivõrd kallist ja ebaefektiivset tervisesüsteemi, nagu meil on, siis me peame leidma kas nafta maardlad, leiutama Eesti kulla või ma ei tea, mis veel.
Silmas, et iga patsient isiklikult peab leidma enne haigestumist oma nafta maardla.
Ja mõtugi, ja toogu ämbriga naftat, nii kui Aserbaidžaanist tuuakse, naftaga või ämbriga. Ja. Või siis teine variant on see siiski ehitada tervisesüsteem ümber sellisena, mis oleks paslik meie riigile, mida me oleksime suutelised ülal pidada ja siin tuleb ikka võtta eeskuju Skandinaaviast ja veel loomulikult ministeeriumi töötajad saavad sellest aru ja sellepärast ongi praegu võetud plaan, et nüüd me hakkame rajama tervisekeskusi, sest Soomes on sellised olemas, aga vahe on selles, et seal on munitsipaaltervisekeskused, aga meil lihtsalt pannakse perearstid kokku mingi spetsialist juurde, aga rahastamine on täpi pealt samasugune.
Seega siis tekib võimalus ehitada uus ja. Suur maja, teostada kõik võimalikud ja. Uuringud, riigi hanked, ehitame ja. Maja, küll maja ravib, aga arstid on selle aja peal ju.
Jah, seal samas Soomes. Mis on kõige lähem punkt, aga nad jooksevad ka mujale. Aga majadega on ka muuses päris huvitav lugu, et siia maani me saime päris palju rahasid Euroopa struktuurfondidest ja struktuurfondide rahadega ehitatigi siin mitu haiglat ja laiendati olemasolevaid haiglaid, kus juures seda pappi tuli lõdvalt ja haigemajasid laiendati nii, kuidas vähegi jaksate. Aga nüüd, kui saavad struktuurfahendid otsa ja neid tuleb veel 2014 ja 2015 ja siis saavad otsa ja siis me oleme mitte lõhkise küna juures, vaid me oleme väga ilusas särava uues pesumasina juures, milleks meil pole elektrit ja siis ei suuda me neid hooneid ülal pidada ning tekib täiesti uus sektor kinnisvara turul, nimelt haiglate osakonnad, hooldekodude osakonnad, mis lähevad siis üsna odavalt müüki ja mis nendega tehakse, ma hästi kujuta ette.
Seda ei saagi ette kujutada. Tegelikult on meil siin ohusignaale kohe hulgi. Lugesin nädala vahetusel ka sellest, et tahetakse Lasnamäele teha esimene munitsipaal pood, et saaks mõistliku hinnaga süüa osta. See muidugi on tiigrina hüppava riigi tõeline au ja uhkus, et meil niisugused asjad tulevad, aga samas teistpidi mõeldes võibolla on see munitsipaal poe ja ma ei tea, tervishoiu ümber kujundamine ja kõik, need on siiski ühe ja sama protsessi osad. Need on kõik päästepaatide konstrueerimised ja võibolla on need mõtted lihtsalt, ei tahaks öelda 5 aastat, tahaks öelda muidugi 50 aastat pigem, aga ma kardan, et tegelikult 3 aastat ajast ees, kui nende hädavajadus on nagu kirves kuklas.
Vaata, kui laev hakkab uppuma, siis on hilja hakata leiutama päästerõngaid. Need tuleb leiutada tunduvalt varem ära proovida ja munitsipaalpoodega ta ei päästa rahvast vaesusest ega saa ära toita kõiki nälgijaid, vaid see on üks võimalus, mis proovitakse ära. Ta on üks pisike võimalus, proovitakse ära, kas töötab, kuidas töötab, mis on selles head, mis on selles halba, aga kuna praegu on planeeritud niimoodi, et kaubad on seal natuke odavamad, noh, eks siis vaatame, keegi on mingi pisike osalinna, kust saab sealt oma kasu, saab natuke odavamad süüa, aga tähtis on just see, et proovitakse ära, kuidas see värk töötab.
No seda saab teha ka tõesti ainult ühe moodusega, see peab olema kellegi päris jõhkra kontrolli all, sest näiteks kui siin samas Nõmme turul platsi hinnad lüüa nulli, mis sa arvad, kas hinnad kõiguksid korraagi, ma arvan ka, lihtsalt hurraa, ma saan rohkem kasumit ja kogu lugu.
Aga kõik sõltub sellest, kuidas teostatakse kontrolli, eks ole, kui kontrolli teostatakse nii nagu 30 aastat tagasi teine toidukaubastu teostas kontrolli, kui kord aastas kutsuti teise toidukaubastu kaupluste direktorid koosolekule ja siis suur ülemus ütleb, et siin me kõik rõõmsalt istume koos, aga otsustame ära, kes meist see aasta istuma läheb, sest keegi ju pea minema, võt nii asi toimus ja toimis käsukorras ja süsteem oli absoluutselt vildakas, aga töötas.
Jah, eks see, kui pilti vaadata, siis känguru on ka päris vildakas. Töötab,
jah. Känguruga väga huvitav asjaolu, et Austraalias, no see on hästi soe, seal keegi kasukaid ei kanna, aga känguru nahk on väga vastu pidav, väga ilusa pehme karvaga. Mul üks on kodus köögi tooli peal juba 10 aastat, me kõik istume seal oma tagumikuga. Ei kulu mitte midagi temaga juhtu. Känguru nahast annaks teha kasukaid autoistme katteid, mida iganes väga hea vastu pidav nahk. Aga ei, kohalikud ei tee sellest midagi, ega siin pole ka keegi selle peale tund, et hakata sealt sisse toomast. Kängur on Austraalias kahjulik rämpsloom, keda jääb massiliselt autode alla maanteedel, kes sööb seda rohtu, mis seal peaks lammastele nagu jääma ja tekitab kahjusid, ongi kahjulik näriline, näid seal lausa hävitatakse. Aga nahku, no, osa lihtsalt visatakse minema, osa läheb turistidele mingis suveniiri poes müüki, aga tegelikult võib-olla see ongi Eesti Nokia, sest Austraalias on päris suur eestlaste kogukond, tuleks nendega võtta ühendust ja paluda, et saatku aga meile känguru nahku.
Jah, Viktor Vassiljev, selle optimistliku noodiga lõpetamegi tervishoiu teema tänaseks. Saatke meile känguru nahkasid!
Through early morning fog I see visions of the things to be, the pains that are withheld for me, I realize and I can see that suicide is painless, it brings on many changes, and I can take or leave it if I please. The game of life is hard to play, I'm gonna lose it anyway, the losing card I'll someday lay, so this is all I have to say. Suicide is painless,
suicide.
It brings on many changes. Our skin, it doesn't hurt when it begins, but as it works its way on in, the pain grows stronger, watch it grin. Suicide is painless, it brings on many changes, and I can take or leave it if I please. That are key, is it to be or not to be, and I replied, oh why ask me.
Saade on salvestatud 2013. aastal.